Iisus a venit așa, un proces judecată și a spus, ok, puneți pe contul meu tot ceea ce au păcătuit, tot ceea ce au, toate nenorocirile și toată tragedia umană, puneți-o pe contul meu. Eu plătesc pentru voi. Aici e un mister. Adică cum unul să plătească pentru toți? Cred că dacă cineva se consideră că a ajuns într-un loc din care să nu mai aibă de învățat, asta se cheamă depresie. Asta cred că se cheamă mai mult o moarte interioară.
Cred că această dorință de a salva s-a metamorfozat. Mi-am dat seama la un moment dat că nu pot să salvez în sensul propriu al termenului. Să mă duc să-i... Da, pot să fac, am făcut donații, am donat, am construit fântâni, am ajutat câini, etc. Dar cred că cel mai mult salvez dacă aș putea să împrăștii ceea ce știu deja.
Educația înseamnă următorul lucru. Când ești rănit și ți se face rău, să ai curajul să nu ridici pumnul și să nu lovești la rândul tău. Astea sunt efectele educației. Iar lumea devine mult mai bună dacă poți să faci asta. Într-o formă suntem eterni, dar în experiența aceasta ceasul tică. Și atunci ai nevoie să-ți găsești un spațiu.
Nimeni nu poate să înțeleagă ce este în inima unui om de afaceri când are în responsabilitatea sa peste 1.000 de oameni, 1.000 de familii. Și crede-mă că în perioada asta nu stă nimeni, nimeni nu stă dacă nu îl plătești la timp.
E o energie consumată. Sunt niște oameni răniți care întotdeauna o să arunce cu mizerie pe celălalt, pentru că mizeria lor sufletească, din păcate, îi înneacă și sunt demni, nu de compătimit, poate de ajutat. Nu știm dacă putem. Dacă ajungi pe vârful muntelui și simți că nu mai e nimic deasupra ta, deja înseamnă iad.
Matei, bine revenit la Mandachi Television. Mulțumesc pentru prezență. Ne aflăm într-un loc extraordinar, la prima școală românească. Și vreau să discutăm astăzi despre profesor și despre discipol. Când ajunge profesorul să fie mentor și să nu staționeze în postura de dascăl rău?
E o întrebare care transcende probabil o relație dintre maestru și discipol. Un profesor, dascăl, maestru, mentor, sunt multe cuvinte pentru asta. Poate să dea mai departe ceea ce a primit, ceea ce este el. Și o să încep cu primul paradox important. Un dascăl sau un maestru, ca să poată să fie maestru, este necesar să poată să piardă poziția în care se află de maestru. Pentru că dacă nu o pierde, asta înseamnă că îl condamnă pe elev, discipol, copil, etc., la a rămâne înghețat în permanență în acest scenariu în care maestru este sus, idealizat, intangibil sau eventual înalt, cum să zic, dominant. În fața unui astfel de raport în care maestru, profesor este sus, deosebit, remarcabil și elevul, discipolul, copilul stă jos și dacă se menține un astfel de raport, tot fundamentul transmisiei și al societății noastre este înghețat. Mișcarea este de tipul acesta. Astfel încât cel care era discipol să poată să îl ajungă pe maestru. Și nu mă refer să devină o copie a maestrului, dar să poată să meargă pe calea lui, simțind la un moment dat o formă de blândețe și de cum să spun, echilibru față de propria ființă, nemai având nevoie fie să idealizeze și să-i confere puterea celuilalt, ci să se fi hrănit din puterea celuilalt. Asta dă. Cunoașterea pe care maestru o dă împuternicește. Să ajungi să te împuternicești. Maestru este pus la încercare sub acest aspect. Dacă el își alege poziția de maestru din rațiuni personale, adică dintr-o nevoie, să-i spunem narcisică, să-i spunem a lui, de a fi acolo sus, spunându-și lui însuși, ia uite ce am reușit în viața asta, cunoașterea mea, capacitatea mea. Asta îmi dau o ținută socială fără de care aș simți că sunt inexistent. Asta e o problemă.
Poți fi un mentor adevărat fără blândețe? Sau funcționează? Ești profesor. Cum ești cu studenții tăi? Crezi că ai bântuit vreun student? Ai înspăimântat vreun student?
Noi nu putem să primim cunoaștere în condiții de supraviețuire, în condițiile în care stăm într-o stare de alertă. Știi, asta e o chestie de electrotehnică. Conductibilitatea este invers proporțională cu rezistența. Ori dacă într-o relație umană creăm premisele unei forme de rezistență, pentru că mediul este îmbibat cu ce să spunem, cu exigență, cu o formă de agresivitate sublimată și transformată într-un imperativ, celălalt care este supus acestui tip de energie, celălalt, deci, va intra în forme de rezistență și va face nu pentru el, ci pentru maestru, care de fapt nu-i maestru.
Dar dependența dintre discipol și maestru, când devine nesănătoasă, când devine toxică, când ar trebui ca maestru sau profesorul să-i dea drumul elevului?
Este un pas în doi. În momentul în care eu te idealizez pe tine, Ștefan, și am de ce, adică nu, un om care a reușit eroic să treacă printre capcanele care îți spuneau abandonează, n-am nicio șansă, și ai persistat și ai reușit. Și practic eu am să învăț de la tine. Dacă te idealizez, te fac intangibil și nu pot să aduc în mine calitățile tale. Tu spuneai la un moment dat, nu există extraterestri. De fapt, despre asta vorbeai. Despre faptul că trebuie ca să se pogoare pe pământ celălalt și eu să mă pot să internalizez, să aduc în mine calitățile lui. Deci, revin, că m-ai întrebat cum sunt ca profesor sau... Încerc să creez un mediu care este propice creației, propice susținerii celuilalt, astfel încât să destindă și să poată să spună lucruri, indiferent ce. Există în fiecare dintre noi un personaj care cere mai mult și spune hai că pot sau nu e suficient. Ori acest personaj care, dacă ajunge să fie prea dur, apropo de blândețe, blochează procesul. Avem nevoie să zburăm ca să putem să fim creativi, să ne deschidem, știi, paradoxal, sunt două stări posibile. Hibernare sau evoluție și creștere, biologic vorbind. În zona computerelor, iarăși, e 0 sau 1. Și apoi, e interesant și în povestea asta, undă sau particulă, iar este ceva binar. Iarna, cum suntem acum, este o formă de hibernare și de stază. În acest context de iarnă, nu poți să fii creativ. Și apoi tu ai fost creativ și înalt creativ, dar nu în condiții de iarnă, în condiții de primăvară și de vară. O parte din tine a putut asta. Deci cred că miza chestiunii dintre profesor și elev este ca profesorul să realizeze partea virulentă din el și să existe o altă parte din el care este suficient de blândă încât să îmbrățișeze partea virulentă. Partea virulentă, partea exigentă, care de fapt sunt părți care ne spun nouă trebuia să fie altfel. Nu te pot iubi așa cum ești. Deci e foarte important de fapt să existe o relație de iubire între maestru și discipol. Cuvântul ăsta e destul de greu, dar dacă nu te îndrăgostești de modelul tău, nu poți să-l internalizezi. E fundamentul. Să te îndrăgostești înseamnă să vezi acolo precum o stea, o stea către care vrei să mergi. Și treptat să atingi steaua aia și steaua aia să reușești să o pui în inimă, chiar dacă o avem în frunte.
De ce profesorul nu propovăduiește iertarea către elev? Pentru că ești înțepenit în neiertare sau pentru că nu înțelege care sunt consecințele iertării? Niciodată, atâta vreme cât am fost elev sau student, nimeni nu mi-a spus, nu mi-a pomenit despre iertare, conceptual vorbind.
Iertarea este, cred că, lucrul de care avem foarte mare nevoie cu toții, ca să ne iertăm ființele, pentru că suntem păcătoși. Și apoi cine ne iartă? Asta este o temă majoră. Știi, Iisus, și psihologic vorbind, deci Iisus a venit așa, un proces, judecată, și a spus, ok, puneți pe contul meu tot ceea ce au păcătuit, tot ceea ce au, toate nenorocirile și toată tragedia umană, puneți-o pe contul meu. Eu plătesc pentru voi. Aici e un mister. Adică cum unul să plătească pentru toți? Ce este ca reprezentare internă acest Iisus? Pentru că toate vinovățiile noastre rămân acolo, părțile noastre vinovate, cât timp nu putem să avem această grație a acestui arhetip, să-i spunem, numit Iisus, care dacă rămâne acolo, e mort, doar dacă este aici, într-o formă de iertare, poate să fie viu. Știi, imitați-o Cristi, dar cum? Cum să simți grația iertării, să te iei în brațe, nu tu pe tine, ceva mai sus decât tine, pentru că și aici e o chestiune vis-a-vis de valorile mai sus decât. Suntem într-o sală care reprezintă mult mai mult decât noi. Ei, ce e mult mai mult decât noi pe lumea asta? Acest spațiu care înseamnă de începutul. Începutul ce? Începutul educației. Începutul educației e fundamental. Adică ce înseamnă educația? Înseamnă următorul lucru. Când ești rănit și ți se face rău, să ai curajul să nu ridici pumnul și să nu lovești la rândul tău. Astea sunt efectele educației, iar lumea devine mult mai bună dacă poți să faci asta. Și acum, haide să zic și eu către tine o întrebare, pentru că tu ești un maestru, iar, practic, creațiile tale, firmele tale, întreprinderile tale sunt copilul tău. I-ai născut, știi, apropo de ce e capitalism și ce e capitalul. Stăteai la un moment dat, mă gândesc, și ți-a venit o idee. Și a fost remarcabil cum ideea respectivă a putut să devină realitate. Și atunci te-aș întreba pe tine, cum te simți tu ca părinte, maestru, cu copiii, discipolii, instituțiile pe care le-ai creat, ce ai de gând cu ele? Te rog, ce-ți vine în minte pe tema asta?
Aș putea să spun că actul creator cumva mă liniștește și nu reușesc să mă echilibrez decât creând. Cred că găsesc ca motiv faptul că eu creez branduri. Mie îmi place să creez cu adevărat. Îmi place să construiesc, să dau viață.
Da.
Uite, de exemplu, când am construit Spartan, da? Brandul Spartan, și am desenat logo-ul și am desenat fața acelui luptător, nu aveam de unde să știu care sunt consecințele acelui act creator, dar odată cu trecerea anilor mi-am dat seama că atunci a fost un moment de grație, o clipă de grație, acel moment în care eu am desenat logo-ul. Bineînțeles că acum a venit o perioadă, după mai bine de 10 ani, 11 ani, în care mă distanțez de ceea ce am creat, pentru că uneori actul creației ajunge la maturizare, se coace suficient de mult și ca să-l duci către next level trebuie să-l eliberezi într-un fel sau altul. Dar acum încerc să construiesc, încerc să creez noi, i-aș spune noi industrii chiar. Pentru că, da, să dai viață unui brand, unui logo, unei mărci, care creează vâlvă este ceva, dar să te bucuri de ceea ce ai creat este cu totul altceva. Acesta este motivul pentru care eu acum, de pildă, navighez către zona de online, către zona de educație și nu degeaba ai, sau poate că nu întâmplător am discutat despre educație atât de mult. Simt că în mine clocotește acea dorință, acea patimă de a oferi și celorlalți, de a ajuta și pe ceilalți. Ori eu nu mai pot să ajut atât de mult cu restaurante sau cu hotel sau cu ce brand am mai construit, cu spa sau cu o sală de fitness. Simt că trebuie să trec la următorul nivel, de aceea mă focusez atât de mult pe ceea ce fac. Faptul că te invit pe tine, da? Faptul că îmi doresc să împărtășesc cu ceilalți, vine din interiorul ființei mele. Faptul că acum investesc din ce în ce mai mult în educație online și pentru unii poate părea paradoxal, este un indiciu și mi-arată că ceea ce creez practic acum în momentele acestea, da, poate că va avea un impact uriaș mult mai mare peste 10 ani. Chiar te întreb ceva din mine, mă îndeamnă să mă duc către o zonă mai spirituală, către o zonă mai congruentă cu pasiunea din mine, către o zonă care are mult mai multă legătură cu vocația mea. Și te întreb, când îmi dau seama dacă mi-am descoperit vocația? Pentru că până acum 2-3 ani, vocația mea era să construiesc un lanț de branduri. Iar acum, da, în 2023, simt că vocația mea este să împart cu ceilalți. Pentru unii poate părea bizar sau nu știu, habar n-am cum pot să interpreteze ceilalți. Dar care e vocația mea? Cum descoper vocația? Cum știu care e direcția pe care voi merge pe următorii 10 ani?
Un proces. Te afli în fluxul și în râul vieții. Descoperirea vocației nu este o, cum să zic, operă finală în niciun moment al vieții. Dacă noi încremenim și ne instalăm în niște valori pe care le considerăm definitive, ceva din noi, mai devreme sau mai târziu, va fi rănit și nu va tolera asta.
Ceea ce mi se pare paradoxal este că am construit acel caiet al visurilor care a avut un impact
și are
și va avea din ce în ce mai mare, un impact din ce în ce mai mare, dar iată că în acel caiet al visurilor eu nu am regăsit acest vis, să fac educația online sau să împărtășesc cu ceilalți sau să am un podcast în care să vorbesc sau să am o emisiune în care să dezbat.
Te-a luat prin surprindere cumva.
Da, uite
n-a
că...
N-a fost programat.
N-a fost programat, da, a fost... S-a instalat. Mm-hmm. Simt că s-a instalat și tot acest proces de... E ca un soft care se instalează. Știi cum erau calculatoarele acelea vechi înainte? Dădeai install și dura 10 minute până se instala. Simt că sunt în proces de instalare de noi softuri care au legătură mult mai...
De unde vin softurile astea? Că n-au fost previzibile. N-au fost programabile. Cum le simți?
Cred că, și tu știi mai bine decât toți ceilalți, cred că această dorință de a salva s-a metamorfozat. Mi-am dat seama la un moment dat că nu pot să salvez în sensul propriu al termenului. Să mă duc să... Da, pot să fac. Am făcut donații. Am donat, am construit fântâni, am ajutat câine, tăcă. Dar cred că cel mai mult salvez dacă aș putea să împrăștii ceea ce știu deja. Mult mai mult salvez să te invit pe tine la o emisiune și să împărtășim cu ceilalți vasta experiență pe care o ai, decât să mă duc să dau, nu știu, 1000 de euro o donație cuiva. Simt că prin aceste proiecte televizate pot să ajut mult mai consistent. De aceea simt că responsabilitatea mea este să fac ceea ce fac acum. Efectiv, acest act, actul filmării unui podcast, simt că are sens, are mult mai mult sens. Simt că trebuie să mă focusez efectiv pe ceea ce mă pasionează fundamental. Și te-aș întreba și pe tine.
Dar asta e făcut în permanență.
Vreau să te întreb. Sunt dependent de muncă. Deci sunt dependent de muncă. Muncesc ca un rob. Cum aș putea să mă detașez de această foame de a munci ca să pot să mă să mă focusez total pe ceea ce îmi place să fac cu adevărat? Pentru că eu sunt dependent de muncă. Și actul creației nu se bazează doar pe muncă, doar să muncești ca un rob. creativitatea are nevoie și de relaxare, are nevoie și de, nu știu, de sentimentul acela de plutire. Cum aș putea să mă detașez de muncă încleștată?
Munca este un efort și o condiție care te menține într-un spațiu de încordare. Asta simți?
Da, simt că dacă nu muncesc, mă simt vinovat.
Atingem chestiunea aceasta a vinovăției ca și cum ai fi delăsătorul de serviciu al întregului univers și este impardonabil, ca și cum întregul univers poate s-ar prăbuși fără hărnicia ta, fără furnicile tale, fără sufletul tău care face în fiecare zi câte ceva. Acum, societatea noastră este o societate construită pe hărnicie și realmente greierele poate să se trezească iarna într-o situație în care să spună, lasă că o să văd eu ce o să fac. Și atunci nu e ceva rău în sine. Poate că ceea ce simți este că nevoia de hărnicie te domină și nu este o opțiune pentru tine. Deci că există ceva de ispășit legat de vinovăție care se manifestă prin această construcție.
De fiecare dată când găsesc un moment de liniște și stau în el, încerc să stau în el, intervine și vinovăția și critica, autocritica, de ce stai? De ce stai acum? Te-ai învățat cu munca și ar trebui să dudui. Evident că am făcut niște pași concreți în direcția asta. Uite, de pildă, am ieșit din toate afacerile cu imobiliare. Tot am vândut compania mea de imobiliare pentru că vroiam mai mult timp și îmi doresc mai mult timp.
Da.
Să spunem că birocrația a învins cumva, pentru că și stresul generat de birocrație are un impact asupra psihicului uman, dar am decis să fac mai mult loc vocației mele. Ăsta e motivul pentru care m-am și detașat de afacerile clasice. Imobiliarele le-am vândut, tot business-ul cu imobiliare l-am vândut, inclusiv Hotel Mandachi. L-am închiriat unei societăți comerciale, deși am construit cel mai mare brand hotelier practic din România în clasificarea hotelurilor de 4 stele. Avem 2300 de recenzii, nota 9,5 pe Booking. Dar am făcut un pas în laterală pentru că vreau să fac chiar ceea ce îmi place cu adevărat. Dar există acest simptom, știi, că trebuie să fii ancorat, să tragi, să mă biciuiesc în timp ce muncesc, să fiu foarte ancorat în muncă.
Poate că e în asonanță cu spartan, cu educația spartană și cu a te biciui și cu o disciplină de o rigoare incredibilă. Am putea să mergem mai departe pe această cale. Cine spune cu biciu mergi mai departe? Și probabil că am ajunge undeva. Ceea ce vedem însă este următorul lucru. Că ai devenit mai blând cu tine în ultima vreme vis-a-vis de faptul că poți să lași toată construcția astfel încât tu să poți să ai mai mult spațiu pentru tine. Ori asta este ceea ce avem de făcut, să îți creezi condițiile de primăvară și de vară. Pentru că timpul este înaintat. Noi mai avem timp de prostii. Chiar dacă considerăm că suntem eterni, într-o formă suntem eterni, dar în experiența aceasta ceasul tică e. Și atunci ai nevoie să-ți găsești un spațiu. Aș vrea să te întreb cum ai reușit să produci formele acestea de asociere sănătoasă în întreprinderea ta, pentru că ai ajuns, cum să zic, la o societate, să-i spunem, cu foarte, foarte mulți oameni care rămân acolo, care muncesc. Țin minte, de pildă, din show franciză TV, a fost la Port TV și a fost
a avut cea mai mare audiență.
Cea mai mare audiență. Am văzut câteva persoane din firma ta care, ocupau cu onoare și demnitate locuri acolo în firmă. Și asta înseamnă că datorită ție, tu ai generat un mediu care să fie demn de încredere, să fie onorabil. Cum ai reușit?
Mereu am răspuns la întrebarea ce te face fericit pe timpuri, pe vremuri, că mă fericește cel mai mult când văd coadă în fața restaurantului. Când oamenii au încredere în ceea ce am oferit eu, în creația mea, atunci mă simt, hai să spunem, validat cumva. Mă simt iubit, mă simt apreciat. La fiecare deschidere de restaurant, la primele restaurante, am fost pe baricade. Primele, cred că primele 30 de restaurante eram acolo și acum când merg într-un restaurant, eu prepar. Deci, efectiv, nu mă pot abține, mă duc între oameni și prepar. Ei, satisfacția asta că vedeam coadă se baza pe echipă, în primul rând. Pentru că acea coadă nu putea să fie servită fără echipă.
Da.
Da? De la început, de când am deschis primul restaurant, fiind empatic, eu m-am împrietenit cu oamenii. Eu la mine în companie am o regulă. Mie nu îmi spune nimeni dumneavoastră sau șeful. Sunt oameni care nu pot, cărora le este foarte dificil. Dom'le, nu pot să vă spun așa. Te rog, fă un efort, fă pentru mine, fă efortul ăsta pentru mine. De ce? Pentru că am vrut să fiu foarte conectat cu oamenii. Da. În momentul de față avem 700 de angajați în compania pe care am fondat-o eu, iar în tot grupul, da, în tot brandul pe care tot eu l-am creat, lucrează 1300 de angajați. 25% dintre angajați au o vechime mai mare de 3 ani, 3 și 11 ani, iar 15% din cei care pleacă se întorc înapoi. Deci avem undeva spre 40% de oameni loiali și fideli. La noi în companie, să spun așa, am făcut o prioritate absolută. Angajatul înainte de orice. Noi nu numim angajat omul care lucrează pentru noi, ci coleg.
Da.
Deci nu există titulatura asta. Tu ești angajat și celălalt e șef sau așa mai departe. Nu există. Toți suntem colegi între noi. Și eu sunt colegul lor și ei sunt colegii mei. În taxe și impozite, în 5 ani, nu vorbesc de ultimii 10 ani, în taxe și impozite am plătit în jur de 60 de milioane de lei, iar cu tot cu francizați, da, că sunt două entități diferite, dar sub umbrela aceluiași brand, în jur de 130 de milioane de lei în taxe și impozite.
Sunt sume remarcabile, absolut remarcabile.
Cifre de afaceri, afacerile pe care le-am generat eu, am avut anul trecut 105 milioane plus francizați încă 110, undeva la 220 de milioane de lei. În ultimii 5-6 ani am avut peste un miliard cifră de afaceri, un miliard de lei, ceea ce este o sumă enormă. Compania pe care am fondat-o eu, de 7 ani, ia locul întâi pe județ, an de an, locul întâi top firme, pe județ. Ei, toată munca mea, tot business-ul meu s-a bazat pe interacțiunea cu angajatul. Când am construit case, blocuri, hoteluri, a fost o perioadă în care eu am avut investiții colosale, mari, credite bancare, am linii de credit. Chiar și în acele momente am făcut ședință cu toți oamenii mei și mi-am spus așa: prima felie ajunge la angajați, după care vorbim de noi ceilalți. Nimeni nu ar sta 10 ani sau 11 ani într-o companie, niciun angajat nu ar sta dacă loialitatea nu i-ar fi remunerată.
Absolut.
Corect. Avem salarii în companie, mă rog, sunt confidențiale, dar cifrele sunt foarte mari la unii dintre ei, middle management și top management. După cum ți-am spus, facem o mega prioritate din, hai să spunem, ai onora pe oamenii ăștia. Niciodată n-am intrat într-un restaurant să-i se facă, nu știu, frică cuiva sau să se simtă. Poate că da, intimidat de prezența mea, dar după un minut suntem cei mai buni prieteni. Eu dacă intru într-un restaurant, îmi fiscalizez și sucul pe care îl beau. Dacă îmi dă un suc, îi spun bate-l pe cart. Uh-huh. Pentru că totul este milimetric. Da. Totul este, cum să spun, sunt fixist. Totul este monitorizat. Până la urmă, o afacere în regim de franciză, eu nu pot câștiga redevența din ceea ce vinde francizatul dacă nu bate pe casa de marcat. Deci asta nu este un act eroic, este un act de business. Da? Oricare este obligația unui om de afaceri. Obligația unui om de afaceri este să genereze profit. Da? În fața tuturor, așa scrie în lege, scrie așa. Îți faci o firmă ca să generezi profit. Profitul ăla îl împarți. Da? Veniturile trebuie să le... E o muncă enormă. Deci Nimeni nu poate să înțeleagă ce este în inima unui om de afaceri, fără să dramatizez, când are în responsabilitatea sa peste 1000 de oameni, 1000 de familii. Și crede-mă că în perioada asta nu stă nimeni, nimeni nu stă, dacă nu îl plătești la timp.
Ai spus lucruri importante, Ștefan. Tu poți să ocupi poziția cea mai de jos, pentru că ești ca să fii ajuns în cea de sus. Intri și prepari. Ceea ce transmiți oamenilor este că de la fundament până sus suntem egali. Micul nu este diferit de mare, marele de mic. Țin minte legat de... vedeam aici pe academicianul și profesorul Alexandru Surdu și știu că am învățat de la oameni de calibru dânsului prin forma lor elegantă de a saluta femeia de serviciu. Este excepțional de important. Informația și instrucția este una, dar dacă aceasta nu are efecte vii asupra raportului interuman, de blândețe, de înțelegere, de bunăvoință, cum să zic, de îngăduință, n-am făcut nimic, cred. Și asta presupune probabil traumă și filiații încărcate și în fine, dar spre asta atindem. Apoi, ceea ce ai spus e vorba de integritate. Integritatea înseamnă să fii misionar, în definitiv. O afacere sau un antreprenor este un misionar care construiește lumea aceasta. Și tu asta ai făcut. Ești inocent, ești curat, ai un suflet luminos. De aceea sunt alături de tine. Sunt valori pe care, nu știu, eu tind spre ele și toată lumea tinde spre ele. Tot ceea ce ai făcut este, cred, de o formă de a transmite în sine și ceea ce discutăm acum, că între afaceri și integritate nu este niciun conflict. Iar în momentul în care un privitor aude, nu știu, ceea ce ai spus tu, cifrele, minte acum, ca toți mint. E ceva în spate, e ceva. În acel moment, neîncrederea din ochii privitorului și, în fine, bârna e aruncată pe tine, pe noi, pe oricine. Mm-hmm. Și nu mai poate să vadă. Hai să vedem! Poți să cercetezi și să explorezi necrezând toma necredinciosul. Și sunt convins un lucru. Cel care acum ar spune, Mandachi, ți-ai bătut joc de oameni, nu știu ce tâmpenii, da? Dacă îi spune, uite, vreau să fiu bineînțeles, vină încoace și spun la dispoziție, dacă poți să citești, toate rapoartele de date obiective pe tema asta. Și ce o să spună? Lasă-mă cu bazaconiile astea, știu eu mai bine. De aceea este, cred, important să putem să pierdem nevoia de a fi bineînțeleși de către oameni care nu sunt capabili să înțeleagă. E o energie consumată, sunt niște oameni răniți care întotdeauna o să arunce cu mizerie pe celălalt, pentru că mizeria lor sufletească, din păcate, îi înneacă și sunt demni, nu de compătimit, poate de ajutat, nu știm dacă putem, dar întotdeauna vor genera formele acestea gratuite până la urmă, deși poate dacă Dumnezeu le permite de durere, adică muncești o viață, îți întemezi lucrurile, afacerea pe integritate și citești nu știu unde, nu știu ce, cum că tu ești un ticălos. Asta în condițiile în care câte lucruri ai făcut pentru societate, nu? Apropo de pandemie, și ce s-a întâmplat? Știi bine că ai câștigat și un proces pe tema asta până la urmă. Poate nu e cazul să vorbim despre asta acum, dar ai oferit, hrană și ai primit pumni. Și nu odată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Ăsta este un fenomen social care cred că este în special pronunțat în Estul Europei, unde trauma transgenerațională este mult mai densă pe două, trei generații în urmă. Astfel încât noi acum nu mai suntem amenințați precum bunicii sau străbunicii noștri. Dar nevoia de a lupta cu imaginarul, cu dușmanul imaginar, rămâne. Și atunci tot ceea ce înseamnă, nu știu, un act de denigrare, nu este constructiv, aduce durere și este absolut gratuit și este, în definitiv, un fel de reflux al traumei.
Cum se vede prin ochii unui profesor, antreprenorul, patronul, întreprinzătorul? Tu ești profesor universitar. Care e perspectiva unui profesor când vorbește despre antreprenor? Se raportează cu superioritate, poate? Se raportează cu, nu știu care e termenul potrivit, dar mereu am avut sentimentul că un profesor, un cadru didactic, nu suferă antreprenorii, nu știu, am spus bine oare?
Acum, sigur,
Nu ești reprezentantul profesorilor, vorbește în nume propriu, că după aia să nu-ți creezi.
În nume propriu,
da.
Cred că un antreprenor este cel care poate să treacă în real, să materializeze tot ceea ce un profesor oferă la nivel latent, ca informație. Cred că este un creator într-un spațiu social, financiar, economic, cum vrei să-i spui, care, de fapt, nu face decât să ducă mai departe roadele unui profesor. N-ar trebui să fie, adică educația în sine, educația înseamnă să creezi. Deci profesorii ce fac? Vor să creeze, să genereze un mediu în care oamenii să poată să ajungă antreprenori. Chiar dacă este o formă de antreprenoriat care poate fi numită ca atare, sau dacă ești un antreprenor al propriei vieți până la urmă. Nu? Astfel încât cred că există o complementaritate, așa ar trebui să fie, între educație, revenind la faptul că suntem aici, în punctul zero al școlii românești, și antreprenoriat. Mai cred un lucru, că e posibil ca unii profesori să fie speriați de a intra într-o zonă cu atât de multe variabile și cu atât de multe posibilități de eșec.
Te simți vreodată în zona de confort, fiind profesor?
Cred că simt o formă de confort vis-a-vis de reprezentarea publică, ca și cum ești într-o excelență a mentorilor. Dar este o fantasmă defensivă, este o formă de a încerca să umpli goluri interne, dacă este așa. Mulți își doresc un titlu, nu? De ce își doresc titlul acesta? Poate că este comparativ cu de ce își dorește un antreprenor să reușească. De ce avem nevoie să dobândim lucruri? Pentru că așa suntem, în definitiv, alcătuiți să ne putem reprezenta în fața celuilalt ca având o viață semnificativă în care am construit ceva. Pentru că altfel, să fim perdanți, cred că aduce cu sine o formă de viață greu de tolerat.
Da. Mai are nevoie un profesor universitar, doctor, de mentor? Tu ai mentor?
Tu ești un mentor pentru mine, sub destule aspecte. După cum cred că dacă cineva se consideră că a ajuns într-un loc din care să nu mai aibă de învățat, asta se cheamă depresie. Asta cred că se cheamă mai mult o moarte interioară. Dacă ajungi pe vârful muntelui și simți că nu mai ai nimic deasupra ta, deja înseamnă iad. Câtă vreme suntem sisteme care nu mai putem să acumulăm, am murit. De aceea, apropo de Iisus, care spală picioarele discipolilor lui, care discipolii lui devin profesori în momentul respectiv, este o manieră de a te pleca, de reverență, în fața tuturor de la care ai de învățat. Pentru că dacă nu poți să mai faci asta, de ce se blochează unii din învățări? Lasă că știu eu bine. De ce știi tu bine? Pentru că nu-ți mai permiți interior să nu știi. pentru că există o, din nou, o parte atât de aprigă în tine, în care nu ai dreptul ca să fii învățăcel. Să ne putem menține poziția de învățăcei toată viața, din nou presupune o altă dimensiune din noi care este suficient de blândă să se ocupe de copilașul ăsta care vrea să învețe.
Cum crezi că ar trebui să se compun? Eu, uite, nu mai întreb generic, că fac o greșeală. Îmi displace când mă uit în podcast și generalizez. Nu, mă refer strict la mine. Cum ar trebui să mă comport eu sau să mă antrenez eu să fiu mai smerit în raport cu colegii mei, nu cu angajații mei, cu cei care lucrează pentru mine? Poate să fie smerit un multimilionar? Și cum practică smerenia? Pentru că, da, ok, suntem prieteni, vă mulțumesc, vă iubesc, haideți să stăm la o masă, facem un team building. Dar asta e smerenie?
Știi, ceea ce întreb este cu Camila și cu bogatul. Nu? Un om bogat nu poate să atingă împărăția cerului, care înseamnă implicit smerenie, procesul de smerenie.
Asta m-a frustrat toată viața mea. Aveam un prieten din copilărie care era mai religios și tot îmi spunea
asta, spune
această,
da, haide să vedem
acest pasaj din Biblie. Și mă frustra mereu, zic, o să fiu bogat mereu, o să ating succesul, cum să nu pot să ajung în împărăția cerurilor?
Cum îl putem interpreta? Primul lucru l-am spus deja. Omul bogat este omul care e sus și nu mai are pe nimeni deasupra. Nu mai are limite. Limitele îți dau, cum să zic, gustul faptului că nu ești atotputernic, omniscient, omniprezent, nu ești Dumnezeu. Ce înseamnă împărăția celui? O viață mai bună, ultimativă, înseamnă că nu mai suntem căzuți și decăzuți. Am urcat din nou prin arborele vieții într-o realitate care este remarcabilă. E pace, e plinătate, e bunătate, este prosperitate. Și atunci, majoritatea bogaților, în sens de bogați, în primul rând, exteriori, de valori externe, dar mai ales bogații cu valori interne, pentru că și asta este o bogăție mult mai subtilă, care este greu compatibilă cu împărăția cerului. Împărăția cerului sau acel spațiu. Știi că toți cei care au reușit prin contemplație, meditație, rugăciune, isihazm, cum vrei să-i spui din plină de tradiție, să se așeze într-un spațiu de, cum se spun, liniște interioară, care înseamnă împărăția cerului. Despre asta e vorba. Toți acești oameni, deci, au putut să renunțe la formele de bogăție. Deci chestiunea nu e dacă să o ai sau să nu ai. Valori externe, bogății externe sau bogății interne. Chestiunea este dacă poți să te dispensezi de ele, cât de flexibil ești față de ele. Poți să le pierzi sau nu poți să le pierzi. Iar aici fiecare ne putem antrena pentru a le putea pierde treptat.
Ce înseamnă bogăția materială pentru tine? Când te-ai considerat tu bogat? Financiar, de pildă. Sau te-ai gândit vreodată la ipoteza că ai putea să fii milionar?
Nu cred că am avut un astfel de orizont până să te întâlnesc.
Te-am contaminat.
Însă treptat am început să văd și da, relația dintre noi este o relație, cum să zic, consubstanțială de frați. Yin-yang trece una într-alta. M-ai contaminat sub acest aspect cu a putea să percep o prosperitate care este, cum să spun, blândă cu propria mea ființă. Adică în sensul în care să pot să o primesc ca posibilitate. Sigur, chestiunea este următoarea. Așa cum privesc lucrurile, capitalul, ceea ce ducem în lume, se bazează pe un set de valori. Dacă ceea ce vreau este în sine, de pildă, banii sunt scopul și nu consecința, eu am simțit că am o problemă. În ce sens? Trebuie să ofer ceva, să ajuți cumva, iar banii vor fi efectul. Sigur, aici este o altă chestiune, că depinde cum oferi, ce oferi. Iar în domeniul meu, ce pot să oferi? Eu nu pot să ofer decât ceea ce am dobândit. Ce am dobândit? Care este cuantumul meu de rezidență în împărăția cerurilor? Sau în natura minții? Sau isihia? Sau o stare de bine? Asta pot să dau mai departe. În măsura în care, de pildă, sunt destule momente în raportul intersubiectiv în care eu simt că mintea mea este liniștită și nu există niciun gând. Simt liniște acum, de exemplu. Asta pot să dau mai departe. Ori asta ar putea să aibă o consecință ca oamenii să o valorizeze, inclusiv în bani. Cât și cum, în fine, probabil că a lucra unul la unul nu este calea pentru, cum să zic, cifrele mari de consecință. Probabil a putea lucra cu grupuri, de exemplu, poate să fie o cale în care să poți ajuți mai mult, inclusiv, probabil, să se întoarcă mai mult. Știm acum și știu de la tine că în zona, cum să zic, de dezvoltare personală în România sunt efecte financiare de nivelul sutelor de mii de euro anual pentru unele persoane.
Ceea din punctul meu de vedere, cred că tu ai un potențial uriaș să răspândești lumină și liniște, exact cum spuneai, în inimile unor oameni care abia așteaptă să le ofere acest, hai să spunem, serviciu sau produs, până la urmă, ca să o luăm mai material. De ce nu faci asta? De ce nu începi? Adică știu că ai mega potențialul ăsta. Sau când începi?
Cred că a venit timpul treptat și mă bucur să anunț pe această cale că probabil în următorul interval, luni de zile, voi încerca să ajut și în felul acesta de la unul la mai mulți. Și asta este grație întâlnirii cu tine. Pentru că e o experiență și cred că avem nevoie acum, poate societatea asta are nevoie de a, cum să zic, ca la înviere, știi? Cam, îmi place metafora asta. De la o lumânare să se aprindă mai multe în același timp, ca să se ducă mai departe. Plus că e vorba de apartenență și de senzația de grup.
Așa mie că personal, îți spun, mi-au scris sute de oameni după interviurile pe care le-am avut cu tine și oamenii sunt însetați de prezența ta în mediul acesta, în mediul online sau în mediul fizic. Clar, și poate până când terminăm de montat acest podcast, o să afișăm acolo site-ul tău oficial și unde poți să se înscrie toți oamenii care ne urmăresc pentru a se înregimenta în tribul tău luminat. Dar asta o să vedem pe parcurs ce se întâmplă. Mulțumesc. Ceea ce pot să-ți spun este că eu cred foarte mult în tine și sunt sigur că nu neapărat în următorul interval, cum ai spus tu, câteva luni, dar dacă vei începe acest proces, sunt convins 100% că în 1, 2, 3 ani vei fi, să spunem, lider de piață, pentru că știi foarte multe, ești foarte competent și pe mine personal mi-a ajutat și mă ajuți extrem de mult.
Îți mulțumesc. Vezi, în momentele acestea, practic, eu simt că sunt în poziția de jos, în reverență față de tine, pentru că poți, tu ești cel care ajută. Și am spus-o de nenumărate ori. Te pui în poziția de jos, fiind gazda atâtor podcasturi. Și e bine că, iată, ăsta e un nou copil al tău, care va ajunge la maturitate. Vor rămâne acolo. Și este deosebit. Că puteai să nu o faci. De ce să o faci? Pentru că inocența ta și inima ta curată, practic, sunt împărtășite în felul acesta. Și știi, când te aud, cum să zic, în forma aceasta de laudație față de propria înființă, știi, nu-i simplu să primești. Pentru că de ce? Un terț ar putea să spună, e firesc că acum avea să vândă, să facă. E ceva aici autentic, real, în fiecare dintre noi, care poate să facă lumea asta mai bună. Asta este întrebarea. Răspunsul și-l dă fiecare în viață, dar știm bine că o lume în care noi suntem blânzi cu noi și creăm poate fi mult mai bună decât o lume în care există acest persecutor intern. Un om care este jos nu aduce niciun beneficiu lumii. Un om care este susținut să crească poate să genereze și să ducă mai departe cu onoare ceea ce acest loc va fi însemnat. Dăm voie să dedic cumva întâlnirea noastră. Fie ca acest spațiu remarcabil în care ne aflăm să fie onorat prin felul în care fiecare dintre noi ne comportăm ca român și ca om care alege nu iadul, distrugerea, acuzarea, pângărirea, revolta, ci dimpotrivă alege creșterea, susținerea, îngăduința, blândețea. Astfel încât acest spațiu care se numește și România, și România, mai ales România, să redevină o grădină în care realmente să ne putem îmbrățișa cu lumină în prezența prosperității.
Matei, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vreau să mulțumesc și Muzeului Prima Școală Românească. Ne reauzim. Vă pup, vă îmbrățișez și vă iubesc.